ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გვთავაზობთ. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ასადის გარემოცვის მეოთხე წევრი. ბულგარეთში ავტობუსის აფეთქება სულმცირე 4 ადამიანი ამსხვერპლა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული ოცნების სამ წარმომადგენელს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიიდან გავრცელებული ცნობით, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მეოთხე წევრი შეეწირა ოთხშაბათს მნიშვნელოვანი სამთავრობო შეხვედრის დროს მეამბოხეების მიერ მოწყობილ აფეთქებას. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, შინაგან საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-შაარი საავადმყოფოში გარდაიცვალა მიღებული ჭრილობებისგან. თავდაცვის მინისტრი დაუდ რაჯა, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და ასადის სიძე ასეფ შავკატი და კრიზისულ ვითარებებთან ბრძოლის სააგენტოს ხელმძღვანელი ჰასან თურქომანი ადგილზე დაიღუპნენ აფეთქების შედეგად, რომელზეც პასუხისგებლობა თავისუფალი სირიის არმიამ იკისრა. გაეროს უშიშროების საბჭომ ხუთშაბათამდე გადადო იმ რეზოლუციისგან ჭისხლა, რომელმაც დამასკს მკაცრი სანქციები უნდა დაუწესოს. ვეტოს უფლების მქონე რუსეთმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რეზოლუციის წინააღმდეგია. ვაშინგტონში თეთრი სახლის მიერ გაკეთებული განცხადებით მეამბოხეების მიერ მოწყობილი თავდასხმა მოწმობს, რომ ასადი ქვეყანაზე კონტროლს კარგავს. სირიაში უკვე 16 თვეა მიმდინარეობს ამბოხება, რომელსაც უკვე სამოქალაქო ომად განიხილავენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანს სდებს ბრალს ბულგარეთში ავტობუსის აფეთქებაში, რომელშიც ისრაელელი ტურისტები ისხდნენ. აფეთქებას სულმცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა, დაიჭრა 30-მდე მგზავრი. აფეთქება შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე ქალაქ ბურგასში მოხდა, თელავივიდან მოფრენილი თვითმფრინავის დაშვებიდან ცოტა ხანში. საქართველოს ამბები. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და კოალიცია ქართული ოცნების სამ წარმომადგენელს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 16 ივლისს დაკავებულ მერაბ კაჭახიძეს, თეიმურას შეყლაშვილს და დარიალ ქარდავას სამართალდამცავები ბრალს დებენ სისხლის სამართლის დანაშაულში, კერძოდ კანონით დადგენილი შეზღუდვისთვის თავის ასარიდებლად თვალთმაქცურ გარიგებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 17 ივლისს განაცხადა, რომ დაკავებულები წინასწარ შერჩეულ პირებს გადასცემდნენ თანხებს, რომლებიც მათ საწევრო სახით უნდა გადაერიცხათ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ეროვნული ფორუმისა და კონსერვატიული პარტიისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების წევრების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა შეწყდეს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა განმარტა, რომ უკანონო საწევრო შენატანების და შემოწირულობების განხორციელება კანონ საწინააღმდეგო ქმედებაა, თუმცა ისჯება არა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, არამედ როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. უფრო ვრცლად ამ საქმეზე ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძოთ გამოშვებას. ევროპაში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურმა გენერალ ლეიტენანტმა მარკ ჰერტლინგმა თბილისში საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან გამართა შეხვედრა, რომელზეც თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა და ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციებში საქართველოს როლი განიხილეს. ჰერტლინგმა სააკაშვილს მადლობა გადაუხადა აისაფის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. დღესვე ჰერტლინგმა შეხვედრები გამართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოთხშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უკანონოს უწოდებს მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 19 ივლისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ არჩევნების ჩატარება ადგილობრივი აზერბაიჯანული მოსახლეობის მონაწილეობისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლების ნებართვის გარეშე უხეშად არღვევს ქვეყნის კონსტიტუციასა და საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. შესაბამისად, ბაქო აცხადებს, რომ ასეთ არჩევნებს არ შეიძლება იურიდიული ძალა ჰქონდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ქართული ოცნების წევრებს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. როგორ აფასებენ ამას დაკავებულთა ადვოკატები?
მე მგონი აქ უფრო დიდი როლი ითამაშა PR-მა, რომელიც რატომღაც სურვილი აქვს რომ ააგორონ ამ ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს რაიონულ სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის მონიტორინგს იწყებენ.
ჩვენ ხედავთ სისტემაში გარკვეულ დომინანტურ ჯგუფს, რომელიც იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ინდივიდუალურ რიგით მოსამართლეებს თითქმის არ გააჩნიათ არანაირი ბერკეტი.
UNICEF-ის შეფასებით საქართველოსში 67,000-მდე ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს.
ვიმედოვნებთ, რომ გამოიმართება არაერთი განხილვა იმ ოჯახების საჭიროებების შესახებ, რომლებსაც შვილები ჰყავთ და რომლებმაც სიღარიბე უნდა დაძლიონ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ახალი ანგარიშის თანახმად, იარაღით უკანონო ვაჭრობის გამო პატიმრობაში მყოფი ვიქტორ ბუტის ქსელი მოქმედებას განაგრძობს. მოგითხრობთ ახალ ანგარიშზე ფიზიკური პასიურობის საფრთხის შესახებ. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს Rolling Stones-ს ეძღვნება. ვეტერანი როკ ჯგუფი ამ დღეებში პირველი კონცერტიდან 50 წლის თავს ეიმობს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების სამ წევრს. ქართულ ოცნებაში შემავალი კონსერვატიული პარტიის წევრი მერაბ კაჭახიძე და ეროვნული ფორუმის წევრები ტარიელ ქარდავა და თეიმურას შეყლაშვილი 16 ივლისს დააკავეს და ბრალი დასდეს კანონით დადგენილი შეზღუდვებისთვის თავის არიდების მიზნით თვალთმაქსური გარიგების დადებაში. ქართული ოცნების წევრების დაკავებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოეხმაურა. ორგანიზაცია ითხოვს დაკავებულთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას და საქმის ადმინისტრაციული წესით განხილვას. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
საქალაქო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნების სამი წევრი სასამართლო პროცესი დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. პროცესიდან გამოსულმა კონსერვატიული პარტიის აღმასრულებელი მდივნის მერაბ კაჭახიძის ადვოკატმა ლადო მაჭარაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლომ მიუხედავად პროკურატურის სუსტი არგუმენტაციისა არ გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია და იმ მოტივით, რომ მერაბ კაჭახიძე გამოძიების პროცესზე იქონიებდა გავლენას, ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ლადო მაჭარაშვილი ასევე უკანონოდ მიიჩნევს საქმის განხილვას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად.
სადაო იყო თაღის წარმომავლობის საკითხები, რომელიც არ ჯდება სისხლის სამართლის კანონის განხილვის ფარგლებში და აღნიშნული ნაწასული იყო ადმინისტრაციული წესით, ადმინისტრაციული სამართალდა დარღვევის წესით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს უნდა შეესწავლა ამ თანხების წარმომავლობის შესახებ და მათი შემდგომი პარტიის საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხვის წესი. ანუ სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი ნიშნები არ შეინიშნება კონკრეტულ მოცემულ საქმეზე და ჩვენ სწორედ დღეს ამაზე სასამართლოს ხდომაზე სასამართლო პროცესზე გავამახვილეთ ამ საკითხზე ყურადღება.
განაცხადა მერაბ კაჭახიძის ადვოკატმა ლადო მაჭარაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ კონსერვატიული პარტიის აღმასრულებელ მდივანს მერაბ კაჭახიძეს და ეროვნული ფორუმის ორ წევრს ტარიელ ქარდავას და თეიმურას შეყლაშვილს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მუხლით, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ 18 ივლისს გაკეთებულ განცხადებაში შეუსაბამო ბრალად არის მიჩნეული. ვინაიდან ეს მუხლი სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებად მიიჩნევს მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვას. თუმცა ამავე მუხლში მოხსენიებულია კანონით დადგენილი შეზღუდვისთვის თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი თვალთმაქცული ან სხვა გარიგების დადება, რაზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მიუთითებს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სოფო ვერძეული ირწმუნება, ეს ჩანაწერი გაცილებით ვიწროა და მისი გამოყენება ფართო ინტერპრეტაციით არ უნდა ხდებოდეს. სოფო ვერძეული ამბობს, რომ როდესაც პარლამენტი კანონს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ განიხილავდა, მაშინ მისი ორგანიზაცია სწორედ მოსალოდნელ საფრთხეებზე ამახვილებდა ყურადღებას და მაშინ მისი სიტყვებით საქართველოს პარლამენტის წევრები მართველი პარტიიდან ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ კანონის ინტერპრეტირება არ მოხდებოდა. სოფო ვერძეული ამბობს, რომ დაკავებული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა შეწყდეს და მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყოს.
ზუსტად ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მუხლის არაგონიურულად ფართო ინტერპრეტაცია მოახდინა გამოძიების ორგანომ, რაც არის საკმაოდ საშიში პრეცედენტი და მოუწოდეთ შესაბამის ორგანოებს, რომ არ მოხდეს ამგვარი პრეცედენტის გაგრძელება და მოხდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა.
სოფო ვერძეულის სიტყვებით გამოძიების ხალხთ არსებული მასალები ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს არ შეიცავს. საუბარი შეიძლება იყოს მხოლოდ უკანონო საწევრო შენატანებსა და უკანონო შემოწირულობებზე, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ისჯება, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გარიგების ღირებულების ხუთმაგი ოდენობით დაჯარიმების გზით. აქვე ვთქვათ, რომ კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვიადძიძე გურმა 17 ივლისს სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, მხოლოდ იმას ასახავს, თუ როგორ შეა აქვთ საზეურო შენატანები პარტიის წევრებს. ამასთან ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა კოალიციის წევრების დაკავებას პოლიტიკური დევნის გაგრძელება უწოდა. დაკავებული ეროვნული ფორუმის წევრების ტარიელ ქარდავას და თეიმურა შეყლაშვილის ადვოკატი დავით დეკანოიძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის მქვეშ მყოფი პირებისთვის ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდება წაყენებული ბრალდების ფარგლებში ოპოზიციის მიმართ აგორებული პიარის ნაწილია.
მე მგონი აქ უფრო დიდი როლი ითამაშა იარმა, რომელიც რატომღაც სურვილი აქვს, რომ ააგორონ ამ ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ და კიდევ როლი ითამაშა ბრალდების მხარის ალბათ არაკომპეტენტურობამ იმ საკითხში, რა კვალიფიკაციითაც დებენ ბრალდს.
აქვე გეტყვით, რომ დაკავებულების ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოში სარჩელს 48 საათის განმავლობაში შეიტანენ. ორთვიან პატიმრობაში მყოფთა წინასასამართლო მოსმენა 4 სექტემბერს შედგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს რაიონულ სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის მონიტორინგს იწყებენ. ამ პროცესს წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოზე დაკვირვება, რომლის შედეგებმა თავი მოიყარა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში. მისი პრეზენტაცია ორგანიზაციამ საქართველოს რეგიონებში დაიწყო და დღეს გორში გამართა. ანგარიშის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 6 თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მონიტორინგს ახორციელებდა. სასამართლოს მონიტორინგის მიზანია საქმეთა განხილვისას შესრულებული საპროცესო მოქმედებების შესაბამისობის დადგენა საქართველოს კონსტიტუციასთან, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებთან და ეროვნულ კანონმდებლობასთან. საიეს მონიტორები ჯამში 520 სასამართლო პროცესს დააკვირდნენ. ანგარიშის მიხედვით საქმეთა თითქმის ნახევარში სასამართლომ ვერ უზრუნველყო სასამართლოს ხდომის დროისა და თარიღის სათანადო გამოქვეყნება. 520 საქმიდან 276 საქმე არ გამოქვეყნებულა. 520 ხდომიდან 113 შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გამოვიდა. 106 საპროცესო შეთანხმება და 7 არსებითი განხილვა. 38 საქმეში განაჩენის გამოცხადებისას მოსამართლემ არ მიუთითა შესაბამისი კანონმდებლობა. 4 საქმეში მოსამართლის ნეიტრალურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის თინათინ ავალიანის აზრით, აღნიშნული ანგარიში ცხადყოფს, რომ პროკურატურის გავლენა სასამართლოზე ისევ მაღალია.
გამოიკვეთა მოსამართლემ იკერძებული მიდგომა ბრალდების მიმართ, იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალდების აბსოლუტურად ყველა შუამდგომობა დაკმაყოფილდა და აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ დაცვის მხარე პრინციპში არის შედარებით პასიური ბრალდებასთან მიმართებაში, თუმცა ამის ახსნა შესაძლოა იყოს მათი დაბალი მოტივაცია იქიდან გამომდინარე, რომ მათი შუამდგომობის დაკმაყოფილება ხდება მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებას დაუჭერს მას მხარს.
კიდევ ერთი ამონარიდი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშიდან. 117-ვე წინა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ბრალდების აბსოლუტურად ყველა შუამდგომლობა მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე. 113 შემაჯამებელი გადაწყვეტილებიდან არც ერთი არ ყოფილა გამამართლებელი. სასამართლოში პირველი წარდგენის 185 შემთხვევიდან სასამართლო იყენებდა მხოლოდ გირაოს და პატიმრობას და არც ერთ შემთხვევაში უფრო მსუბუქი სახის აღკვეთის ღონისძიებას. მოსამართლემ პატიმრობის შეფარდებისას 86 გადაწყვეტილებიდან მხოლოდ 34%-ში დაასაბუთა თავისი გადაწყვეტილება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხარისხი დღემდე ძალიან დაბალია.
ჩვენ ხედავთ სისტემაში გარკვეულ დომინანტურ ჯგუფს, რომელიც იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ინდივიდუალურ რიგით მოსამართლებს თითქმის არ გააჩნიათ არანაირი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე იქონიონ ზეგავლენა, რაც საბოლოო ჯამში ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე აისახება ძალიან ცუდად.
ახალგაზრდა იურისტები დასკვნის სახით აცხადებენ, რომ არსებითი განხილვების უმეტესობაში შეჯიბრობით ოფის პრინციპი დაცული იყო. თუმცა გამოიკვეთა რამდენიმე შემთხვევა, სადაც მოსამართლემ თავის ნეიტრალურ როლს მკვეთრად გადაუხვია. მოსამართლეთა გადაწყვეტილებები პირველი წარდგენის სხდომებზე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას, როგორც წესი, არ არის დასაბუთებული. არც ერთ შემთხვევაში სასამართლოს ბრალდებული არ დაუტოვებია აღკვეთის ღონისძიების გარეშე. უფლებადამცველ დაჩით საგურიას სასამართლოსთან ხშირი შეხება აქვს. მისი აზრით, ქართული მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა მხოლოდ ფასადურ ხასიათს ატარებს.
ხელისუფლება ყოველთვის ამტკიცებს, რომ ამ სისტემაში ყველაფერი კარგათა, ყველაფერი წინ მიდის, მაგრამ ამ პრეზენტაციამ კიდევ უფრო მეტად გამიმძაფრა ის განცდა, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ შენობების რემონტით შემოიფარგლება. პროკურატურის ნების თითქმის 100%-იანი აღსრულება ხდება სასამართლოს მიერ სამწუხაროდ.
იურისტები ანგარიშის წარდგენას რეგიონებში გააგრძელებენ. შემდეგ ეტაპზე კი ისინი უკვე რაიონული სასამართლოების საქმეებს დააკვირდებიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. 18 ივლისს გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამართა პრეზენტაცია სადისკუსიო დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას ეხება. 2005-დან 2011 წლამდე ღარიბ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობამ 28-დან 25%-ამდე დაიკლო, თუმცა დოკუმენტის ავტორთა თქმით, მიუხედავად მცირედ გაუმჯობესებული მდგომარეობისა, მაინც ბევრი ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში. ამიტომ ისინი მიიჩნევენ, რომ საჭიროა დამატებითი ღონისძიებების გატარება სოციალურად დაუცველი ბავშვების დასახმარებლად. რა რეკომენდაციებს გასცემს გაეროს ბავშვთა ფონდი? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
28 წლის ბელას ორი შვილი, 10 თვის ვახტანგი და 5 წლის ნიკოლოზი ხავს. უკვე წლებია ქუჩაში მოწყალებას თხოვლობს. ახლაც უმცროსი შვილი უწევს კალთაში და პატარა ხის კამზესის. ხელში ერთჯერადი ჭიქა უჭირავს. ვახტანგს ძინავს. უფროსი შვილი ნიკოლოზი საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში ცხოვრობს.
საბაკვირა გამომყავს ხოლმე. შევაკვირე ფულს რაღაცას უყიდი ხოლმე და კანფეს რაღაცა მაინც მოუნდა.
სოციალურ დახმარებას ძებულობ აი რაღაცა.
კი, დოვლილების ფულს მარტო და პოლიცები გვახილე. ბებია და ბაბუას გაზრდება, დედა შვილებას გადამყვანა, ბაბუან სკოლაში არ შემიყვანა და სადაწერა ეთვა მიჭეს ხოლმე.
სიღარიბეში დაბადებული ბავშვი მაღალი ალბათობით დარჩება ამავე მდგომარეობაში მთელი ცხოვრების მანძილზე. ეს არის ამონარიდი გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შექმნილი სადისკუსიო დოკუმენტიდან საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებლის შესახებ. ეს ფრაზა ზედმიწევნით ასახავს ბელას ამჟამინდელ მდგომარეობას, ისევე როგორც მისი შვილები, ისიც სოციალურად დაუცველ ოჯახში დაიბადა. დოკუმენტში ასევე კითხულობთ, რომ სიღარიბემ ადრეულ ასაკში შესაძლოა გამოიწვიოს შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარების ხარვეზები, რაც ბავშვებს სამუდამოდ არახელსაყრელ მდგომარეობაში ამყოფებს. როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შექმნილი დოკუმენტის ავტორები წერენ, გამოკვლევის მიხედვით საქართველოში 2009-2011 წლებში ბავშვთა სიღარიბემ იკლო, თუმცა ცვლილებების მიუხედავად 2011 წელს ღარიბ შინა მეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების პროცენტული რაოდენობა კვლავაც უფრო მაღალია სხვა ჯგუფებთან შედარებით. როგორც გაეროს ბავშვთა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი აარონ გრინბერგი ამბობს, საქართველოში 77,000-მდე ბავშვი კვლავაც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მისი თქმით, საქართველოში გატარებული რეფორმების მიუხედავად, რომელმაც ეკონომიკური ზრდა გამოიწვია, არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმები სათანადოდ ვერ მოიცავს ბავშვებს.
ჩვენ არაერთი სხვადასხვა რეკომენდაცია წარმოადგენთ, რომელიც ხელისუფლებამ შესაძლოა გამოიყენოს ქვეყანაში ბავშვთა სიღარიბის დასაძლევად. და ვიმედოვნებთ, რომ გამართება არაერთი განხილვა იმ ოჯახების საჭიროებების შესახებ, რომლებსაც შვილები ჰყავთ და რომლებმაც სიღარიბე უნდა დაძლიონ.
გაეროს ბავშვთა ფონდის სადისკუსიო დოკუმენტის ავტორები საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის დასაძლევად ხელისუფლებისათვის რამდენიმე რეკომენდაციას გასცემენ. მათ შორის უპირველესია მიზნობრივი სოციალური დახმარების გაზრდა და ბავშვთა საყოველთაო შეღავათის შემოღება. საქართველოში მიზნობრივი სოციალური დახმარება ოჯახის პირველ წევრზე 30 ლარს, თითოეულ დამატებით წევრზე კი 24 ლარს შეადგენს. ბავშვებში სიღარიბის დაძლევის ვარიანტებად კი ისინი ამთანხების ან 50 ან 100%-ით გაზრდას განიხილავენ. როგორც ისინი აცხადებენ, 100%-იანი ზრდის შემთხვევაში ყოველი მეხუთე ბავშვი დააღწევს თავს უკიდურეს სიღარიბეს. გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები 18 ივლისს მოისმინა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე არ არის განსაზღვრული ბავშვთა ფონდის რომელ რეკომენდაციას გაითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლება სიღარიბის დასაძლევად, თუმცა ის კითხვა, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრის ახალი პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს სწორედ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად შეიქმნა.
კვლევაში ძალიან კარგად არის მისაგული, რომ მეტი ყურადღება ჭირდება იმ ოჯახებს, სადაც ბავშვებია და ბუნებრივია ჩვენ UNICEF-თან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩვენ ქვეყანაში შეგნით დავგეგმოთ ისეთ პროგრამებს, რომლებიც სწორედ ასეთ ოჯახებს დაეხმარება.
სიღარიბე არ ღავს ადამიანის ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორიც არის ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, ჯანდაცვაზე. ირღვევა ბავშვის ნორმალურ გარემოში განვითარების უფლება. ამბობს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში ხელისუფლებამ სერიოზული ცვლილებები განახორციელა ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, ეს საკმარისი არ არის.
აუცილებელია სახელმწიფომ გაატაროს ღონისძიებები პრევენციის კუთხით და რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ისეთი ღონისძიებების საჭიროება, რომლებიც გულისხმობს უკვე დამდგარი შედეგის ლიკვიდაციას.
როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის დოკუმენტში ამითითებული, თუკი ქვეყანაში პენსიების დაგეგმილ ზრდას დაემატება ბავშვთა საყოველთაო შეღავათის შემოღება, მათი პროგნოზით ბავშვთა თითქმის 60%-ით დააღწევს თავს უკიდურეს სიღარიბეს. Нино Тархнишвили, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Канвагзорт гадацемас. Машемдег რაც მიმდინარე წლის გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტმა ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებები შეიტანა და მეტადონისა და ჰეროინისთვის მცირე დოზები განისაზღვრა, ანუ ნაკლებ დანაშაულს ნაკლები საშელი შეეფარდა, დაინტერესებული საზოგადოება ელოდა, რომ არაერთ პატიმარს, რომელიც სწორედ ამ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის იხდიდა საშელს, განაჩენი შეუმსუბუქდებოდა. საქართველოს პარლამენტის წევრი კანონპროექტის ავტორი გიგი წერეთელი აცხადებდა, რომ ამ ადამიანების რამდენიმე ასეული საქმე ხელახლა გადაიხედებოდა, მათზე სასამართლო იმშელებდა და მათ საშელი შეუმცირდებოდათ. დაიწყო თუ არა ეს პროცესი? ეკა ქევანიშვილი.
ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრესკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი მასში შესული ახალი ცვლილებებით უკვე მოქმედებს. ერთ-ერთი სადავო ნაწილი ახალ ნარკოკანონმდებლობაში სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილება იყო, რაც მეტადონისა და ჰეროინისათვის მცირე დოზების განსაზღვრას გულისხმობდა. მარტივად რომ ავხსნათ, აქამდე მნიშვნელობა არ ჰქონდა პირს ამ ნივთიერებების რა რაოდენობას აღმოუჩენდნენ. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში დამამძიმებელ გარემოებად ეთვლებოდა და შესაბამისად ისჯებოდა კიდეც. ცვლილების შემდეგ კი, როგორც კანონპროექტის ავტორი გიგი წერეთელიც შენიშნავდა, ნაკლები დანაშაული ნაკლებ საშელს დაიმსახურებს, კანონს კი უკუქმედების ძალაც მიეცემაო. რადიო თავისუფლების მსმენელებმა კითხეს, დაიწყო თუ არა იმ პატიმართა საქმეების გადახედვა, რომლებიც ჰეროინისა და მეტადონის მოხმარებისათვის იხდიან საშელს. იგივე კითხვა ჩვენ გიგი წერეთელს მიმართეთ.
აი ამასთან დაკავშირებით ალბათ ახლა იქნება გარკვეული კონსულტაციები და ამავე დროს რა თქმა უნდა დაიწყოს ანალიზი იმისა თუ აი ვის საქმე უნდა გადაიხედოს, რამდენი ასეთი საქმე და სხვა. გარკვეული პერიოდის წინ სავარაუდოდ ასეთ საქმეები საკმაოდ ბევრი ყოველ შემთხვევაში ალბათ მართლაც რამდენიმე ასეული შეიძლება ყოფილიყო. იმის შემდეგ იყო შეწყალება, იყო პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლება. ნახოთ ამ წუთისთვის კონკრეტული ინფორმაცია ზუსტად რამდენი საქმე უნდა გადაიხედოს. ჯერჯერობით არ არის.
იგი წერეთელი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროსთან საკოორდინაციო საბჭოა შექმნილი. არსებობს სამოქმედო გეგმის პროექტი და უახლოეს მომავალში დაიწყება ზემოთ აღნიშნულ საქმეებზე მსჯელობაც. თუმცა ჯერჯერობით თუ რამდენ ადამიანს შეუმსუბუქდება სასჯელი, გარკვეული არ არის. იგი წერეთელი შენიშნავს, რომ მთავარი კრიტერიუმი სასჯელის შემცირებისა უკვე არსებობს. ეს ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზა.
აი ამ დოზის ფარგლებში დღეს ვისაც აქვს მხოლოდ ამის გამო მიჟილი მაღალი სასჯელი, მათ საქმეები უნდა გადაიხედოს, თუმცა აქ ბევრი კომბინირებული დანაშაულია. ანუ ასე მარტივად არა, რომ მხოლოდ ამის გამო ვიღაცას აქვს მიჯილი, თქვა 14 წელიან, 12 წელიან, 10 წელი და შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დავიწყებთ საკოორდინაციო საბჭოში ხო მსჯელობას, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ის საკითხია, რაც საზოგადოებას ნამდვილად აინტერესებს.
კანონპროექტის შემუშავების პროცესში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ჩართული იყო ალტერნატივა ჯორჯიაც, რომლის იურისტი ნინო ბალანჩივაძე ამბობს, რომ მათ თავიდანვე არ მოიწონეს ის ფაქტი, რომ ახალი ცვლილებით მხოლოდ მეტადონსა და ჰეროინს განესაზღვრა მცირე დოზა. არასამთავრობო სექტორისათვის დღემდე კითხვათ რჩება, თუ რატო მოხდა მხოლოდ ამ ორი ნივთიერებისათვის მცირე ოდენობის განსაზღვრა, მაშინ როცა ნინო ბალანჩივაძის თქმით საქართველოში დღეს სრულიად განსხვავებული ნარკოსცენა არსებობს. ბაზარზე ჭარბობს ამფეტამინები, მეტამფეტამინები და ნაკლებად ჰეროინი და მეტადონი. ნარკოტიკების მომხმარებლები სწორედ კუსტარულ სტიმულატორებს და დეზომორფის მოიხმარენ, რომელთა მცირე ოდენობა კვლავაც განუცაზღვრელი დარჩა. ალტერნატივა ჯორჯეს იურისტი გვეუბნება, რომ სასამართლოს ვალდებულება ყველა მსგავსი საქმე განიხილოს, რაც ეხება თავად სასჯელის შემცირებას.
რეალურად ანუ დიდი ცვლილება არ გამოდის, იმიტომ რომ სადავშოთ ადამიანს რო ქონა მისილი 253-ის მეორე ნაწილი, პირველი ნაწილი ჩაიწერება და პირველ ნაწილს აქ 0-დან 11 წლამდე თავისუფლებით აღკვეთა, მეორე ნაწილს ქონდა 7-დან 14-მდე. შეიძლება დაუშვათ ძალიან ცოტა ადამიანი იყოს, ვისაც შეუმცირდება საშელი, ან თუ უკვე დიდი ნაწილი მოხდილი აქვს, მაგ შემთხვევაში შეიძლება განთავისუფლდეს.
ხელისუფლებამ ამ ეტაპზე თავი შეიკავა ნარკოკანონმდებლობის მეტი ლიბერალიზაციისგან და ფართო მოხმარების ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისგან. გიგი წერეთელი ფიქრობს, რომ ეს შემდგომი ეტაპია. ჯერ ქვეყანამ მკურნალობის, რეაბილიტაციის და პრევენციის უფრო ეფექტური სისტემა უნდა შექმნას. ჰეროინისა და მეტადონის მოხმარებისათვის გასამართლებელ პირთა საქმეების გადახედვას კი იგი წერეთელი სექტემბრისათვის ვარაუდობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მის მისცემენ ხმას NDI-ის ოფისში ბენზინ გასამართ სადგურებსა და არარსებულ სახლებში ჩაწერილი ადამიანები. ამ სათაურით ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ ამრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელ დირექტორ ლევან ჩიკვაიძესთან. ის ამრჩეველთა სიის დაზუსტების პროცესში მისი ორგანიზაციის მიერ თბილისსა და ზუგდიდში აღმოჩენილ დარღვევებზე ლაპარაკობს. ერთ-ერთ საკითხად კი ასახელებს არასაცხოვრებელ ობიექტებში ამრჩეველთა რეგისტრაციას. ყველა სიახლის კორესპონდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ბადრი ბასიშვილს კარალეთის ინციდენტზე, კერძოდ კახი კალაძისთვის მისი პირადი ტრაგედიის შესახებ ნათქვამს შეახსენებს. ბასიშვილის პასუხი: მესმის, რომ ძიმია ძმის ტრაგედიაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს ჩვეულებრივად უთხრა იმ ადამიანმა და ისიც უთხრა, რომ როდესაც ლიახვის ხეობის სოფლები იბომბებოდა, მაშინ სად იყავიო. მაშინ კახა კალაძე გულაობდა ბრჭყალებში. თავად პასუხავს ბადრი ბასიშვილი დასმულ შეკითხვას. დღევანდელ ნომერში ყველა სიახლე მკითხველს ლევან კალაძის მკვლელობისა და ამ საქმის გამოძიების ზოგიერთ ეპიზოდში ახსენებს. სამართლა დამცველებმა ქართული ოცნების მორიგი თვალთმაქსური გარიგების დადება გაშიფრეს და კოალიციის სამი წარმომადგენელიც დააკავეს. ასე იწყება 24 საათის ერთ-ერთი სტატია პირველ გვერდზე. დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ აგრეთვე სტატიას სათაურით: ქართული იუსტიციის სახლი დიდი ბრიტანეთისთვისაც კრეატიული და შთამბეჭდავი წინსვლაა. 24 საათი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესიის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ გიგი წერეთელთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს. გაზეთი მკითხველს ამცნობს, რომ გიგი წერეთელი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს. ის ამბობს, რომ საპარლამენტო ასამბლეამ წელსაც და მანამდეც მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეუთოს აღმასრულებელი სტრუქტურისთვის კონსენსუს მინუს ერთი პრინციპის შემოღებას ითვალისწინებს. ეს ეუთოში რამდენჯერმე გამოიყენეს და გულისხმობს იმას, რომ ერთი ქვეყნის გამო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, მაგალითად მისიის აღდგენის შესახებ დაბლოკვა არ უნდა ხდებოდეს, ამბობს გიგი წერეთელი 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსიის პირველ გვერდზე ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუს ნაწყვეტია გამოტანილი. ის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანით იმუქრება. ინტერვიუ ივანიშვილის მიერ გორის აქციაზე მაჟორიტარების დასახელების დროს ვალერი გელაშვილის ნაცვლად ვალერი გელბახიანის ხსენებისას გაკეთებულ განცხადებას ეხება. საჩხერელ გელბახიანს მშობლიურ რაიონში აღარ ჩაესულებაო. ვალერი გელბახიანი ვერსიას ეუბნება, რომ ივანიშვილს ბოდიშისთვის დროს აძლევს, თორემ მარტო სარჩელს კი არ შევიტან, მოქმედებებსაც დავიწყებო და ივანიშვილის შესახებ დასცენს. მეფე უნდა იყოს საჩხერეში, მე კი ჩავერთვები კამპანიაში, მხარს სხვა კანდიდატს დავუჭერ და დავანახებ, რომ ფეოდალიც არ არის. აბა დედა მაგინოს და მე მადლობები ვუხადო, ამბობს ვალერი გელბახიანი. ინტერვიუს დასასრულს კი აცხადებს, რომ ეჭვი არ ეპარება კოალიციის მარცხსა და ნინო ბურჯანაძის გაპრეზიდენტებაში. ახალი თაობაც წერს ქართული ოცნების შესახებ. დაპირისპირება ახმეტის ქართულ ოცნებაში. მსხვილი შრიფტით არის სათაური გამოტანილი პირველ გვერდზე. გაზეთი წერს, რომ ქართული ოცნების ახმეტის შტაბის პატიმრობაში მყოფი უფროსი კოალიციამ ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ჩაანაცვლა. რეზონანსი წერს, რომ პრეზიდენტის გინებისთვის საჩხერეში სამი კაცი დაიჭირეს. ერთ-ერთი მათგანი კი რეანიმაციაშიც მოხვდა იმის გამო, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორში მისი გადაყვანისას პოლიციის მანქანა ავარიაში მოყვა და დაკავებული მძიმედ დაშავდა. დღევანდელ ნომერში რეზონანსი ყვება აგრეთვე ერთი მარტოხელა პენსიონერის ისტორიას, რომელსაც ყავის, ქვაბებისა და თეფშების გამო სოციალურმა აგენტმა ქულები მოუმატა.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა დღევანდელი პრესა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის თანახმად, იარაღით უკანონო ვაჭრობის გამო პატიმრობაში მყოფი ვიქტორ ბუტის მემკვიდრეობა მისი ყოფილი თანაშემწეების ხელში განაგრძობს არსებობას და ეს ფარული ქსელი გადაჭიმულია აფრიკიდან ირანამდე და რუსეთსა და შეერთებულ შტატებსაც ჩნდება. აღნიშნული ანგარიში გამოქვეყნდა იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება ვერ ახერხებს კონსენსუსის მიღწევას იარაღით ვაჭრობასთან დაკავშირებით შემუშავებას ვებული შეთანხმების პროექტზე. გობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც სიტყვა სიტყვით თუ თარგმნით კონფლიქტების გაცნობიერების პროექტი ეწოდება, გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ვიქტორ ბუტის გასამართლებისა და დაპატიმრების მიუხედავად მოხდა იარაღის ტრაფიკინგის ქსლის ჩანაცვლება და ბევრი მისი თანამზრახველი კვლავ აგრძელებს კრიმინალურ საქმიანობას. ზემოხსენებული პროექტის გენერალური დირექტორი ქეთი ლინ ოსტინი დეტალურად აღწერს ბუტის ყოფილი თანაშემწე სერგეი დენისენკოსა და ანდრეი კოსოლაპავის საქმიანობაზე. ანგარიშის თანახმად, იარაღით უკანონოდ ვაჭრობის ქსელი მოიცავს რამდენიმე ქვეყანას: მავრიკის, შეერთებულ შტატებს, ფინეთს, სამხრეთ აფრიკას და კონგოს რესპუბლიკას. ოსტენის თანახმად, დენისენკოსთან კავშირი აქვს შეერთებული შტატების მიერ ოფიციალურად ნებადართულ ორ კომპანიას, რომლებიც ირანში მოქმედებენ. ესენია ირანის ნავთობის ეროვნული კომპანია და საავიაციო სატრანსპორტო კომპანია FKG. ბუტის მეორე კომპანიონმა კოსოლაპოვმა კი იარაღის მკვლევარ ქალს თავად უამბო, რომ რუსეთის ხელისუფლება ხელს უწყობს იარაღით მოვაჭრეებს. ინ ოსტინმა რადიო თავისუფლებას ანდრეი კოსოლაპოვის ინტერვიუს ფრაგმენტები მიაწოდა.
ზოგი ამბობს, იარაღით უკანონო ვაჭრობა ცუდიაო. დანარჩენები კი ამბობენ, რომ ეს კარგია. კეთილი ვინ ხართ თქვენ? რუსი. რას ამბობს რუსეთი? ეს კარგია, კარგია. მორჩა და გათავდა და მე ვიცი, რომ რაკი რუსი ვარ, კანონიერ ბიზნესს ვაკეთებ.
იარაღი ცნობილი მოვაჭრე ვიქტორ ბუტი პოლიციამ ტაილანდში 2008 წელს დააპატიმრა და შეერთებული შტატების თხოვნით მისი ექსტრადიცია მოახდინა. 2011 წლის ნოემბერში კი ნიუ-იორკის სასამართლომ ვიქტორ ბუტი დამნაშავედ ცნო და მას 25 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ტერორისტული ორგანიზაციებისათვის იარაღის მიყიდვის მცდელობის გამო. პარალელურად შავ სიაში მოხდნენ ვიქტორ ბუტის თანამსახველები, ზემოხსენებული დენისენკო და კოსოლაპოვი, რომელთანაც საქმიანი ურთიერთობა ყველა ამერიკულ კომპანიას უნდა გაეწყვიტა. იარაღის მკვლევარი ქეთი ლინ ოსტინი ამბობს, რომ იარაღის კონტრაბანდისტების ზემოხსენებული ქსელი ფინანსდება არაბთა გაერთიანებულ საამიროში არსებული დენისენკოს კომპანია ავია ლინქსის მიერ, რომელსაც თავის მხრივ ირანთან აქვს კავშირები.
We have a company that was based out of UAE.
საუბარია რუსეთის სამხრეთ აფრიკისა და მავრიკის კუნძულების ერთობლივი ინიციატივით შექმნილ კომპანიაზე, რომელიც არაბთა გაერთიანებული საამიროების დაფინანსებით მავრიკის კუნძულებზე მოქმედებს. ეს არის სამხრეთ აფრიკის წარმოების თვითფრინავები და ტექნიკური დახმარების სამსახურები. ეს არის აშშ-ისგან შეძენილი თვითფრინავები. ეს არის ევროპის კომპანიის მიერ დაქირავებული თვითფრინავები, რომლის მომსახურების რეგისტრაცია დიდ ბრიტანეთში ხდებოდა. სამართლებრივად ასეთ მრავალფეროვან გარემოში წარმოებს ძირითადად იარაღის უკანონო ვაჭრობა. ამიტომ აუცილებელია იარაღით ვაჭრობის შესახებ უფრო მკაცრი შეთანხმება შევიმუშაოთ.
A major illicit arms trafficking ring is why we need a very strong arms trade treaty.
ერთიანი მოლაპარაკებები გაეროში, რომელიც მიზნად ისახავს შეერაღების თაობაზე შესაბამისი შეთანხმების მიღწევას, პროცედურული კამათის გამო ერთი კვირით გადაიდო. არასამთავრობო ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ მოლაპარაკებები 27 ივლისს დასრულდება. თავარ პრობლემას მათი თქმით ის წარმოადგენს დაუწესდება თუ არა შეზღუდვა სამხედრო აღჭურვილობის ვაჭრობას და შეიარაღების, მათ შორის არასაბრძოლო მცირე შეიარაღების გავრცელებას ისეთ ადგილებში, სადაც ის ადამიანის უფლებების დარღვევით შეიძლება იქნას გამოყენებული. როგორც ცნობილია, ირანი, ეგვიპტე, სირია, ალჟირი, კუბა და ჩრდილოეთ კორეა აქტიურად უპირისპირდებიან მსგავსი რეგულაციების შემოღებას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახალი ანგარიშით, რომელმაც 4 შაბათს საერთაშორისო მედიის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, ფიზიკური პასიურობა ისეთივე სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, როგორც თამბაქოს მოწევა. წელიწადში საშუალოდ 5 მილიონამდე ადამიანი ხდება საკუთარი უმოძრაობის მსხვერპლი. იმდენი რამდენით სიკვდილსაც ყოველ წელს იწვევს თამბაქო. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა სამედიცინო ჟურნალმა ლანცეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოში ყოველი 10 ადამიანიდან 3 არასრულებს რეკომენდაციას რეგულარული ფიზიკური აქტიურობის შესახებ. ეს ეხება პირებს 15 წლის ასაკიდან, ანუ 1.5 მილიარდ ადამიანს. უარესი მაჩვენებელია 13-დან 15 წლამდე მოზარდებში, 5-დან 4 საკმარისად არ მოძრაობს. ფიზიკური პასიურობის შედეგები კი იმდენად მძიმეა, რომ ლანცეტში გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორები პასიურობის პანდემიაზე საუბრობენ.
We know that being inactive increases your risk of developing many chronic diseases.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ უმოძრაობა ზრდის მრავალი ქრონიკული დაავადების, კულის დაავადებების, ინსულტის, დიაბეტის, გარკვეული ტიპის ონკოლოგიური დაავადებების საფრთხეს. იმის გამო, რომ უმოძრაობა ასეთი გავრცელებული რისკ ფაქტორია ბევრი ქრონიკული დაავადებისთვის, ნაადრევი სიკვდილის საფრთხის შემცველობის მხრივ ფიზიკური პასიურობა შეიძლება შევადაროთ თამბაქოს მოწევას.
It's probably comparable to that of smoking.
განმარტავს ლანცეტში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანაავტორი ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის წარმომადგენელი აიმინ ლი და იქვე ამატებს: იმას არ ვამბობ, თუ ეწევით არ აუშავს, მთავარია ბევრი იმოძრავეთ მეთქი. მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ უმოძრაობის შემთხვევაში საქმე ეხება რისკ ფაქტორს, როგორიცაა თამბაქოს მოძევა ან არასწორი კვება. ახალ ანგარიში საუბარია რეკომენდებულ ფიზიკურ აქტიურობაზეც, რომ მისას შეწონილია კვირაში 5-ჯერ 9.5-საათიანი ზომიერი აქტიურობა, ან ინტენსიური 20-წუთიანი ვარჯიში კვირაში 3-ჯერ, ან ორივეს კომბინირება. ზომიერ აქტიურობად მიიჩნევენ მაგალითად სწრაფი ნაბიჯით სიარულს, ველოსიპედით გადაადგილებას, ბაღში მუშაობას, ხოლო ინტენსიურ ვარჯიშად სირბილ სურვას და ასე შემდეგ.
Physical inactivity is so bad for our health because physical
მოძრაობა იმიტომ არის ასე ცუდი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, რომ ფიზიკური აქტიურობისგან სარგებელს იღებს ორგანიზმის თითქმის ყველა ფიზიოლოგიური სისტემა. მოძრაობით ვაუმჯობესებთ ჩვენს ჯანმრთელობას. ჩემი პროფესორი ამბობდა ხოლმე, როცა ასაკში შედიხარ და ყველაფერი უარესობისკენ მიდის, უკეთეს მდგომარეობაში ხარ, თუ ბევრს მოძრაობო. დღეში 15-20 წუთი სწრაფი ნაბიჯით სიარულით შეგვიძლია უდაოდ მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესოთ ჯანმრთელობა.
ამბობს ანგარიშის თანაავტორი. არადა, ბოლო წლებში გაუარესებულია ფიზიკური აქტიურობის ამსახველი მონაცემები. ეს ეხება უწინარეს ყოვლისა მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს, მაგალითად ბრიტანეთს და შეერთებულ შტატებს, რომლებიც მსოფლიოს ლიდერებს მიეკუთვნებიან ჭარბწონიანების რაოდენობით. დადგენილია ისიც, რომ ფიზიკური პასიურობისკენ ქალები უფრო არიან მიდრეკილი, ვიდრე მამაკაცები. ანგარიშის ავტორებმა გამოიკვლიეს ცალკეული ქვეყნების მონაცემები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ მაგალითად საქართველოში ფიზიკური პასიურობა შეიძლება იქნას მიჩნეული სიკვდილის მიზეზად გარდაცვლილების 6% შემთხვევაში. ეს მაჩვენებელი ცოტა ნაკლებია რუსეთში 5.6% და გაცილებით მეტი მაგალითად სერბიაში 18%. 2008 წლის მაჩვენებლებით მსოფლიოში გარდაცვლილი 57 მილიონი ადამიანიდან 5.3 მილიონი სიკვდილის მიზეზად ჩაითვალა უმოძრაობა. შემთხვევითი არ არის ის, რომ ახლა გამოქვეყნდა ანგარიში ფიზიკური აქტიურობის მნიშვნელობაზე. რამდენიმე დღეში, როგორც ცნობილია, ლონდონის ოლიმპიური თამაშები იწყება. ჟურნალ ლანცეტში გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორები გამოდიან მოწოდებით მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს მოსახლეობას მოძრაობის, ვარჯიშის აუცილებლობის თაობაზე.
მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ ახალ ანგარიშზე, რომელიც ფიზიკური პასიურობით შექმნილ საფრთხეებს აღწერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია Rolling Stones უძღვნის. ვეტერანი როკ ჯგუფი ამ დღეებში პირველი კონცერტიდან 50-მეათე წლის თავზე იმობს.
2000 წელს ბრიტანული მუსიკალური აკადემიის ექსპერტები აქაოდა ახალი 1000 წლეული იწყებაო გასული საუკუნის როკ მუსიკის ისტორიის შეფასება ანალიზით დაკავდნენ. ის საუკეთესო სიმღერები დაასახელეს, რომლებმაც მათი აზრით მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია როკ მუსიკის განვითარების პროცესზე. გაირკვა, რომ უმრავლესობას იუნიონ ჯეკის ფერები დაჰკრავდა და წარწერა ამაყად ამშვენებდა: Made in Great Britain. წამყვან პოზიციებზე ლივერპულელები, პოპკულტურის ყველაზე გავლენიანი და წონადი ფიგურები მოექცნენ. თუმცა აქვე იყვნენ როლინგებიც, თავიანთი 22 სიმღერით. დღეს სწორედ ზოგიერთ მათგანს გავიხსენებ, ყველასთვის საყვარელ ჰიტებს. თანაც იუბილარები ბრძანდებიან. ზუსტად 50 წლის წინ, 12 ივლისს, ტემზის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე მარკ კლუბში მათი პირველი კონცერტი შედგა და ეს თარიღი იმ ლეგენდის დაბადების დღედ ითვლება, Rolling Stones-ი რომ ქვია. როლინგების ალბომებს თვალი რომ გადაავლო, მეტწილად მონჟრაულ საგიტარო ფრაზებს, დრამის მოუხეშავ ენერგიულ რიტმ სექციებს გადაიყრები. არტ ჯაგერი ბრძანდება შაშუმგალობელი, აფროამერიკული ყაიდის ხრინწიანი და ჰულიგნური ვოკალური ინტონაციების გამო სათუთი ხმა აქვს ვერ დააბრალებ. თუმცა ჰარმონიული რიტმული თუ მელოდიური სინატიფით გამორჩეული ბალადების პოვნა მაინც შესაძლებელია. ერთი ამგვარი სიმპატიური სიმღერა 1971 წელს სინგლად გამოვიდა და ჟურნალ Rolling Stones-ის მიერ დასახელებულ ყველა დროის საუკეთესო სიმღერებს შორის მოხვდა. მისი შექმნის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ამჯერად კით რიჩარდსის ალალკაცობას ვენდობი და მის 69 წლის ინტერვიუს დავესესხები, რომლის მიხედვითაც მუსიკოსი სიმღერაზე მუშაობას მაშინ შეუდგა, როცა ჯგუფი ხანგრძლივი ავსტრალიური ტურნესთვის ემზადებოდა. თავის პატარა ბიჭთან დიდხნიანი განშორება უკლავდა გულს და შთაგონების წყაროც ეს გახლდათ. იმავე ვერსიის მიხედვით სიმღერის შინაარსი ჯაგერმა სრულიად შეცვალა და მარიამ ფეითფულს მიუძღვნა. ამბობენ, თვითმკვლელობას სცადა და იმ ქვეყნიდან ძლივს მობრუნებული მიქს გამოუტყდა. იქ ცხონებული ბრაიან ჯონსი ნახე. მეძახდაო. თანაც ბნედიანი ვითი მეორებდა. ველური ცხენები ვერ გამიტაცებენ.
Now you decided to show me the same. No sweeping exits off stage lines could make me treat you unkind. Why horses couldn't drag me away? Why horses couldn't.
Კიდევ ერთი ამგვარი სიმღერა, რა თქმა უნდა, ინჯია. ბევრს უყვარს და სხვადასხვა მუსიკალური გემოვნების ადამიანებისათვის ერთნაირად ნაცნობია. სინგლად 1973 წელს გამოვიდა. ბრიტანეთის ჰიტ აღლუმში 13 კვირა იბოგინა, ხოლო ოკეანის გადაღმა პირველი ადგილი დაიკავა. ერთნი ამბობდნენ, კით რიჩარდსმა თავის გულის ვარდს, ანიტა პალენბერგს დაუწერაო. ზოგი დევიდ ბოუის ცოლს, ანჯელა ბოუის უკავშირებდა. ერთხელ საყვარელ ქმარს ჯაგერის მკლავებში მიძინებულს რომ შეუსრო. ამით ხმა მოთხმებს წერტილი რიჩარდსმა დაუსმა. კალიშვილის ანჯელას გაჩენას მიუძღვენია. ცხრა 65 წლის 5 მაისის ღამეს, როცა ჯგუფი ამერიკულ ტურნეში იმყოფებოდა, ფლორიდის ქალაქ კლიერვოთერსის სასტუმროში კით რიჩარდსმა მუსიკალური სიზმარი ნახა. ის მუსიკალური მოტივი ჩაესმა, რომელიც მოგვიანებით გახდა კიდეც მათი პირველი არნახული წარმატების მიზეზი. საწოლიდან შლეგივით წამოხდა. ფრაზა გიტარაზე გაიმეორა და სახელდახელოდ მაგნიტოფონზე ჩაიწერა. მეორე დილით ღამის ნამოქმედარი მეგობრებს მოასმენინა. ხუთი დღის თავზე კი ჯაგერს ტექსტი მზად ჰქონდა და უკვე სტუდიაში დაჰფოფინებდა რიჩარდსის მუსიკალურ სიზმარს. ბრაიან ჯოუნსთან, ჩარლი უოტსთან და ბილ ვაიმანთან ერთად. თუმცა აქვე კლავიშზე კიდევ ერთი კაცი ტრიალებდა, არა როლინგი მუსიკოსი ჯეკ ნიტშე, რომელმაც 70-იანებში მუსიკა დაწერა ფილმისათვის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. თავად რიჩარდს რაც შეეხება საყვირების გამოყენება სურდა, თუმცა მისი იდეა არავის ეპიტნავა და დაუნდობლად იქნა ჩაწიხლული. ასე შეიქმნა სიმღერა, რომელმაც როლინგები ერთი ჩვეულებრივი ჯგუფისგან მონსტრ ჯგუფად გადააქცია. ბოლოსთვის ორი ამბავი მოვიტოვე, ერთი მეტად გემრიელი, მეორე არც მაინც და მაინც გასახარი. ამ უკანასკნელით დავიწყებ. სანდი მიროლი იფიცება როლინგებთან დაახლოებულმა სანდო წყარომ გაგვანდაო. 2013 წლის გლასტონბერის ფესტივალზე გამოვლენ და დაშლის შესახებ აქ განაცხადებენო. მეორე კი ერთ წიგნს უკავშირდება, უბრალოდ კი ფოტოალბომს, რომელიც გამომცემლობა Thames & Hudson-მა ჯგუფის იუბილესთან დაკავშირებით მოამზადა და 12 ივლისს ჩაუშვა გაყიდვაში. 352 ფურცლიანი ალბომი ილუსტრირებულ 50 წლიან ისტორიას წარმოადგენს. ქრონოლოგიურად დახარისხებულ 1000-მდე ფოტოს მოუყრის თავს, რომლებიც მუსიკოსებმა თავად შეარჩიეს და კომენტარებით დაურთეს. შვენიერი საჩუქარია, ძვირიც არის, სულ რაღაც 30 ფუტი.
ვახოხვიჩია საუბრობდა Rolling Stones-ის შესახებ. ლეგენდარული ჯგუფი ამ დღეებში პირველი კონცერტიდან 59 წლის თავს ეიმობს. ამით ჩვენი შუა ღამის გადაცემა მთავრდება. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე.
სტუდიაში ვიყავი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.